Așa, domnule, dragi frați și surori, și iubiți prietene adevărului, binecuvântat să fie Dumnezeu, Jehova, Dumnezeul lui Israel, pentru din veșnicie în veșnicie, pentru tot ceea ce face pentru noi și pentru toate binecuvântările care le-a permis asupra noastră. Mulțumim chiar și pentru încercări și putem să zicem că este un mare privilegiu de a ne întâlni și a ne vedea fețele. Îi mulțumim pentru credința care ne-a dat-o, credința dată Sfinților, o singură dată pentru totdeauna. Îi mulțumim că s-a îndurat de noi, cei mai mici, cei de pe urmă. Îi mulțumim pentru toate și cerem binecuvântarea Lui, toate în numele Domnului Iisus. Este o mare bucurie, așa cum am amintit, să ne vedem fețele în aceste zile binecuvântate de Dumnezeu. Este un mare privilegiu să putem fi adunați împreună în jurul cuvântului Său, să studiem Biblia, să dezbatem teme scripturale de mare actualitate. Dar, dragii mei, este și o mare răspundere, ca știind apoi aceste lucruri să le aplicăm în viața de zi cu zi. În această dimineață, cu ajutorul Domnului, o să încercăm să studiem chiar despre aceste etape din viața unui creștin. Și anume, vor fi trei aspecte. Bucuria de a găsi cuvântul lui Dumnezeu, după care urmează privilegiul de a fi numit copil al lui Dumnezeu și a cunoaște, în parte, bineînțeles, din cuvântul Său și din planul Lui de salvare pentru omenire. Și trei, bineînțeles că urmează o responsabilitate sau o răspundere care vine din inimă, dar există în urma acestei alegeri. Deci le vom lua pe rând. Primul punct de discuție să fie bucuria de a găsi cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, mi-ar plăcea să vă trezesc în inimile voastre niște amintiri dragi vouă, și anume momentul când ați realizat că ați auzit ceva deosebit. Oare la ce mă refer? Ceva deosebit, de fapt, de tot ce este în lumea aceasta. Laică, creștină, numiți-o cum vreți voi, atunci când cuvântul lui Dumnezeu v-a pătruns în inimă, în minte, ați auzit adevărul minunat, pe care îl studiem și noi acum, și ați realizat că ați găsit o comoară, de fapt. Și apoi ce s-a întâmplat? Ați început să dobândiți acea înțelepciune de sus, așa cum este amintit în Iacov 3:17, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Și în Isaia 33:6 citim, zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Este momentul din care ați început să faceți tot ceea ce ați putut ca să auziți adevărul iarăși, să puteți pune întrebări poate unui frate mai în vârstă, care deja a studiat un verset care poate nu l-am înțeles de ani de zile și acum s-a lămurit. Vă amintiți aceste momente, dragii mei? Se poate oare compara bucuria aceasta cu orice altceva de pe pământ? Este bucuria de a găsi cuvântul lui Dumnezeu, de a gusta și a vedea ce bun este Domnul. Citim în Proverbe 2, de la 1 la 5. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta cum să o cauți, ca argintul, și vei umbla după ea ca o comoară, doar atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Vă mai amintiți voi când ați primit sau ați cumpărat prima voastră Biblie? Eu mă amintesc anumite momente din viață și acesta e unul din ele. Sau poate, asta vă sună vouă, când ați găsit în pod anumite scrieri de a părinților, bunicilor voștri, fie Biblie, fie scrieri de a fratelui Russell, fie chiar benzi înregistrate pe magnetofon. Cât de mult le-ați prețuit? Cât de mult vă plăcea să le studiați? Biblia probabil era nelipsită de pe masă. Un lucru care îmi amintesc din copilărie este că bunicul meu avea mereu Biblia pe masă. În timpul activităților, în timp ce avea un pic de pauză, mai studia din Biblie. Presupun că și voi faceți sau ați făcut la fel. Dar întrebarea mea este, acum, 2017, mai păstrăm noi Biblia pe masă sau undeva la îndemână? Sau e pusă la loc de cinste în bibliotecă și uităm poate de ea cu zilele? Și dacă e pe masă, trecem pe lângă ea în fiecare zi? Sau o ridicăm, o studiem cu zel și suntem atenți la cuvântul Domnului? Fiecare ne răspundem în parte. Iosua 1 cu 8 zice așa. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Odată ce am băut din apa vieții, noi nu mai dorim altceva. Nu dorim să dăm înapoi, dragi frați și surori și iubiți prieteni. Domnul Iisus ne dă apa vieții, El este pentru noi acea salvare mult așteptată, ne dă viața veșnică dacă îl căutăm și dacă vom face doar voia Tatălui. Citim în Isaia 55:1. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Mai departe citim în Ioan 4:14, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, din care va țâșni în viața veșnică. Haideți să revenim cu ochii minții la perioada comunistă, care n-a trecut de mult timp. Și eu știu din discuțiile cu frații, eu am prins doar puțin această perioadă, având doar 34 de ani, eram mic în perioada aceea, eram pe clasa întâia, dar din discuțiile cu frații care au trăit acele vremuri, am înțeles că ați trăit o bucurie enormă când vă întâlneați, poate chiar pe dealuri similare cu acestea, pe vreo pajiște, ascunși de ochii securității. Și vă amintiți că cu orice prilej de sărbătoare laică, ori de care era ea, vă întâlneați. Călătoreați de multe ori pe jos, așa am înțeles, și era chiar o mare bucurie. Vă amintiți că nu era bucurie mai mare ca să vă întâlniți cu niște bătrâni, cum mi se zicea. Voi erați probabil mai tineri, atunci vă întâlneați cu bătrâni, la fel cum eu mă întâlnesc acum cu anumiți frați care sunt în vârstă și mă bucur foarte mult. Niște bătrâni, dragii mei, niște case uitate de lume. Dar vă amintiți că, de fapt, era o bucurie foarte mare și vi se sătura sufletul de bucate grase și miezoase? Simt că trebuie să întreb următoarea întrebare și m-am gândit mult la aceasta. 20-30 de ani mai târziu, mai simțim noi același lucru? Din discuții cu voi am impresia, cu părere de rău, că nu mai este aceeași înflăcărare. Sper să nu fie așa, același zel, aceeași bucurie ca atunci de mult între frați. Și de ce, dragii mei? De ce nu mai este aceeași înflăcărare? Ne întrebăm sincer ce ar putea exista între frați. Să fie oare dezvoltarea economică, prosperitatea, ne-au avertizat frații din America de lucrul acesta. Să fie lumea aceasta modernă, mereu în mișcare și agitată, nebună, cum îmi place să-i spun eu, societatea actuală care îți impune, deci îți impune, nu vrei tu, să faci 100 de lucruri într-o zi, care de altă dată le făceai într-o săptămână. Sau să fie Adamul nostru, care își cere drepturile, când vede ce ofertă mare este pe piață și ce oportunități să te dezvolți pe plan pământesc. Sau oare v-a cerut cumva Satan să vă cearnă? Ca grâul? Nu cumva oare cresc buruienile, spini, îngrijorările veacului acesta și înșelăciunea bogățiilor și neacă acest cuvânt care ajunge astfel neroditor? Haideți să citim ce spune Apostolul Pavel, le spune galatenilor și interesant, Biblia este actuală tot timpul. Știți voi că ce le-a spus Apostolul Pavel galatenilor în 5:13 ar putea să ne sune și nouă? Fraților, ați fost chemați la slobozenie. Vă rog, nu faceți din slobozenia aceasta, le spunea Pavel, o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ce zice mai departe? Dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii pământești și toate lucrurile potrivnice unele altora, așa că nu puteți face ce voiți voi. Eu nu aș putea spune mai mult decât Apostolul Pavel, simt că el ne vorbește nouă acum, el explică doar ceea ce Domnul Iisus a spus referitor la iubirea de aproape. Trebuie să avem grijă, dragii mei, de ceea ce au clădit frații noștri, și aici mă refer și la voi, nu de mult au clădit pe acest adevăr minunat, nu găsim în altă parte așa ceva. Este foarte important să avem grijă de el. În continuare, Apostolul Pavel ne expune bucuria într-un mod frumos în Filipeni 4:4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Bucuria aceasta în Domnul nu poate fi înțeleasă de lume. Bineînțeles că nu poate fi înțeleasă de lume, pentru că nici unii creștini nu o înțeleg. Este acea pace, acea bucurie care oferă seninătate, fericire sufletului. Și cei care o au, adică voi, simt că Domnul este mereu cu ei. Orice s-ar întâmpla, foarte interesant, așa cum a amintit și fratele, în bucurii, în necazuri, în încercări. Frații sunt în diverse încercări. Dar noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru cel mai înalt. În Iacov 1, de la 2 la 3, citim, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Ioan 16:22. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare. Dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Dar oare s-ar pune întrebarea, cum putem fi bucuroși în necazuri și în încercări? S-a observat că din orice încercare, din orice suferință, în orice necaz, noi învățăm ceva. Interesant că în necaz, omul este mai aproape de Dumnezeu ca oricând. Își vede micimea, își vede starea lui. Astfel ne clădim un caracter frumos, bazat pe adevăr, dreptate, iubire. Vom fi mai conștienți de ce slăbiciuni avem. Asta am observat, este și un aspect psihologic, în momentul când ești conștient de problemele care le ai, le poți rezolva. Când nu ești conștient, înseamnă că nu ai ce să rezolvi din punctul tău de vedere. Dar în momentul când ne dăm seama de slăbiciunile noastre, Domnul Dumnezeu ne ajută a ne corecta. Și astfel vom putea să eradicăm păcatul din viața noastră. În 1 Tesaloniceni 1:6 citim, și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Roman 15:13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Deci primul punct de discuție a fost despre bucuria de a primi și de a găsi cuvântul Domnului. După ce am găsit cuvântul Domnului, noi suntem privilegiați să cunoaștem, suntem privilegiați să ne numim, de fapt, copii ai lui Dumnezeu. Și acesta este punctul al doilea, privilegiul de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Este un mare privilegiu, dragii mei, să știm că Dumnezeu Iehova, în atotputernicia Lui, ci în măreția lui se îngrijește de niște micuți. Se îngrijește de noi. Vedem acest lucru doar cu umilință și doar prin meritul jertfei Domnului Iisus. Foarte frumos afirmă profetul despre poporul Israel și simbolic este inclus și Israelul spiritual. În Maleahii 3:17. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul care îi slujește. Dumnezeu lucrează, planul său nu dă greș. Unul din punctele de interes sunt credincioșii. Și este interesant că Dumnezeu ne dă posibilități sau oportunități de a face voia Lui și astfel a demonstra că îl iubim și că facem voia Lui sincer, din inimă și nu din constrângere. În Psalmul 50:5 citim: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Filipeni 2:13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Putem noi oare realiza ce iubire mare a arătat Tatăl față de omenire când a trimis pe Fiul Său ca jertfă, să împace astfel dreptatea și astfel toți să avem parte de înviere? Mergând mai departe, putem pătrunde cu adevărat gândul transmis prin Apostolul Ioan că noi avem dreptul, dragii mei, dreptul de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1:12-13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Toți cei care flămânzesc și însetează după dreptate, toți al căror suflet îl doresc pe Dumnezeu, cum dorește cerbul izvoarele de apă, și care găsindu-l astfel s-au consacrat lui, doar aceștia au primit ungerea cu Spiritul Sfânt și mărturisesc împreună cu Spiritul lor că sunt fii ai lui Dumnezeu. Romani 8:14-18. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, doar dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și Apostolul Pavel zice că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Biserica este o creație nouă, concepută de Spiritul Sfânt, acum fiind în stare embrionară, în pregătire pentru glorioasa naștere prin înviere pe plan spiritual. Nu există o lecție mai importantă decât aceasta. Pavel ne arată că omul natural, oricât de înțelept ar fi el, educat, talentat, nu poate înțelege și aprecia pe deplin lucrurile adânci ale Bibliei. Fiindcă Dumnezeu a făcut ca ele să fie scrise astfel încât doar cei concepuți de Spirit Sfânt se le poată pătrunde. Odată ei, fiind membri ai rasei adamice, prin păcat, cum zice că eram copii ai mâniei din fire, ca și ceilalți, acum se socotesc morți față de sentința divină dată asupra tatălui lor Adam. Aceștia l-au acceptat pe Iisus, răscumpărătorul lor, iar sacrificiul vieții lui ca prețul de ispășire pentru păcatele lor. Când ei acceptă invitația de a deveni urmașii ai lui Iisus, El devine avocatul lor la Tatăl și prin aranjamentul planului divin, sacrificiul său meritos le poate fi aplecat ca o acoperire pentru păcatele trecute și imperfecțiunile viitoare, astfel dându-le posibilitatea să fie acceptați de către Tatăl și să fie concepuți de Spiritul Sfânt. Iar în cele din urmă să ajungă la moștenire împreună cu El în împărăție. Cu o singură condiție, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și slăviți împreună cu El. Aceștia, prin autoritatea Scripturilor, exercitând credință, primesc îngăduința să-L numească pe Tatăl, pe Dumnezeu Tatăl lor. Doar aceștia, prin cuvânt și prin propriile experiențe, primesc mărturia Spiritului Domnului că sunt copiii lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Iisus, marea perfecțiune depinzând de suferința lor împreună cu El. Aceștia nu mai au nicio obligație față de trup, ci sunt noi creaturi. Aceștia nu mai trebuie să trăiască după trup, ci în armonie cu Spiritul lui Dumnezeu. 1 Ioan 3, versetul 1 și 2 și 10. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu și nici cine nu iubește pe fratele său. După Adam, nu găsim pe nimeni să fie numit fiu al lui Dumnezeu până la Iisus. Iisus a fost primul fiu al lui Dumnezeu după Adam și de la Domnul nostru încoace, membrii bisericii au fost numiți fii ai lui Dumnezeu. Faptul că noi suntem numiți fii ai lui Dumnezeu, aceasta indică și implică începutul unei vieți noi. Pentru că viața veche pe care am moștenit-o de la tatăl Adam a trecut. Această viață nouă pe care am primit-o nu este de la Iisus, ci de la Tatăl. Iisus fiind doar canalul prin care vine această viață la noi. 1 Petru 1, 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Apostolul Pavel învățase să vadă corect existența prezentă, că este de mică valoare în comparație cu cea viitoare. El n-a socotit-o scumpă, această existență prezentă, sau prețioasă, în sensul de a o prețui mai mult decât pe Domnul și favoarea Domnului, sau ocaziile de a servi în cauza Domnului. El a fost dispus să cheltuiască, să fie cheltuit în serviciul învățătorului, în speranța ajungerii la întâia înviere, după cum ne spune explicit în Filipeni 3, de la 7 la 9. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El. Și nu având o neprihănire a mea care mă dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și acum revenind la ideea de a fi privilegiați să fim numiți copii ai lui Dumnezeu, știm noi oare că am fost cumpărați cu un preț? 1 Corinteni 6, la 19 la 20. Nu știți că trupul vostru este templul Dumnezeului, templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar, pe Dumnezeu, în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Matei 13, 44-46. Împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucurie ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără acea țarină. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Iisus Hristos a fost omul perfect, corespondentul primului om Adam, și astfel vedem că El a fost cu totul pregătit ca să fie răscumpărătorul nostru, să-și dea viața și toate drepturile umane pentru cumpărarea sau răscumpărarea lui Adam și implicit a rasei umane, care și-a pierdut inițial drepturile datorită păcatului adamic. Am văzut că Domnul nostru, adică omul Iisus Hristos, s-a consacrat, s-a jertfit și și-a dat tot ce a avut. Acest lucru este reprezentat clar prin învățătura sa despre acest subiect, chiar aici în Matei 13:44. El s-a reprezentat pe sine ca acel om care a găsit o comoară ascunsă într-o țarină, într-un ogor. A mers, a vândut tot ce a avut și a cumpărat acel ogor. Ogorul reprezintă lumea, precum pământul însuși. În această lume, Domnul nostru a văzut o comoară. Și, în mod profetic, rezultatul operei de răscumpărare și eliberarea multora din robia stricăciunii la deplina libertatea fiilor lui Dumnezeu. Și pentru această comoară a fost deja cumpărat ogorul. Mare lucru a făcut Dumnezeu pentru noi, aceste vase de lut crăpate, pentru că a pus o comoară nestemată în ele. 2 Corinteni 4:6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în vase de lut, în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Dumnezeu a văzut acel potențial din fiecare. A putut să vadă dincolo de aparențe, dincolo de ceea ce izbește ochiul. Dragii mei, este bine să renunțăm la acele măști care le putem afișa în diverse ipostaze și da al nostru să fie da și nu să fie nu, oricând și oriunde ne-am aflat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat pricepere, înțelepciune, să înțelegem o părticică din minunatul său plan de salvare al omenirii. Luca 12:37. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă, se va apropia să le slujească. Discutând despre privilegiul de a fi numiți copiii lui, de a cunoaște din planul său, oare de ce ne aflăm noi aici astăzi, dragii mei? De ce nu ne aflăm în altă parte? De ce apreciem așa de mult învățăturile Sfintei Scripturi? Pentru că avem la bază niște adevăruri care rar se găsesc în grupările creștine de astăzi sau la indivizi care se numesc creștini. Încă o dată, din mila Tatălui doar avem aceste lucruri și le putem înțelege și mă repet în parte. Aceste adevăruri doctrinare fundamentale aș dori să le expun câteva dintre ele succint. Iisus, care și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru Adam și pentru întreaga rasă umană. Un alt adevăr este că Iisus este Fiul lui Dumnezeu Iehova și Trinitatea este nescripturală. Omul este de fapt un suflet viu, deci nu există suflet nemuritor. Un alt adevăr este iadul sau chinul veșnic, care de fapt nu este un subiect scriptural și nu este înțeles potrivit. Speranța omenirii în viața viitoare este în învierea morților, a tuturor oamenilor. Moartea adamică este considerată un somn. Moartea a doua este o dispariție din existență. Un alt adevăr de bază. Israelul este poporul ales al lui Dumnezeu și restaurat ca națiune. Se va reîntoarce în curând la Dumnezeu ca națiune, iar dacă privim la el, știm unde ne aflăm pe axa timpului. Alt adevăr este ziua de judecată, care nu este de fapt o zi de 24 de ore, ci este o perioadă de 1000 de ani, iar pentru creștini adevărați, judecata are loc astăzi. Un altul care ne diferențiază de lumea creștină este prezența lui Iisus a doua oară prin lucrările pe care le face pentru a completa biserica, a pregăti pământul pentru împărăție și a stabili împărăția lui Dumnezeu. Speranța pentru lume constă în binecuvântările cunoștinței și posibilității care vor fi aduse prin împărăția milenară doar a celor doritori și ascultători. Un alt adevăr de bază este că pământul acesta minunat, cum a venit printre văile acestea ale Cavnicului și ale Ocnei, nu va fi distrus și noi înțelegem acest lucru doar prin mila Tatălui. Știind aceste lucruri în parte, totuși nu trebuie să ne mândrim cumva, pentru că mândria merge înaintea pieirii, trufia merge înaintea căderii. Dar vestirea împărăției lui Dumnezeu și stabilirea ei prin Domnul Iisus glorificat trebuie să fie centrul propovăduirii noastre. Marcu 1:15, el le zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Fariseii, Luca 17:20-21. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească puterile. Nu se va zice, uite-o aici, uite-o acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Dar oare dacă împărăția era aproape, cum vi se pare acum? Nu vi se pare că lumea este tot mai agitată, lucrurile se schimbă? Nu vi se pare că în lumea aceasta nepăsătoare și indiferentă se restabilește o ordine? Toate trebuie să fie distruse sau dărâmate, că nu poți construi o casă peste cea veche. Nu vi se pare că ne aflăm în timpurile de pe urmă propovăduite de proroci? Timpurile sfârșitului sau ziua pregătirii lui Jehova, deși este caracterizat printr-o mare creștere a cunoștinței, mai presus de toate veacurile trecute, va culmina în cel mai mare timp de necaz pe care le-a cunoscut lumea vreodată. Dar cu toate acestea, el pregătește și duce la acel timp binecuvântat și promis de când adevărata împărăție a lui Dumnezeu, sub controlul Domnului Iisus și a Bisericii, va stabili pe deplin o nouă ordine de guvernare. Oare această perioadă care pregătește și duce la împărăție, ea duce și la marele conflict între vechea ordine și noua ordine de lucruri? Și deși vechea ordine de lucruri trebuie să treacă și cea nouă să ia locul, schimbarea va avea împotrivire violentă din partea celor avantajați de această veche ordine de lucruri. Și rezultatul va fi într-o anarhie mondială. O distrugere finală și completă a ordinii vechi și introducerea și stabilirea celei noi. Toate descoperirile, invențiile și avantajele care fac ziua noastră superioară oricărei alte zile nu sunt decât tot atâtea elemente care lucrează împreună pentru această zi de pregătire a veacului milenar, când reforma adevărată și sănătoasă va fi aplicată. Haideți să încercăm să evidențiem punctat câteva dintre obiectivele împărăției. Se va pune capăt stăpânirii uzurpatoare a marelui vrășmaș Satan. Apocalipsa 21:3. Am văzut, coborându-se din cer, un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc. Un alt obiectiv al împărăției va avea loc în învierea morților. Cum amintește și în Ioan că toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Un alt obiectiv va face să domnească dreptatea. Un altul va face ca toate neamurile să-L adore pe unicul Dumnezeu. Se va pune capăt războaielor și pământul se va transforma într-un paradis. Se vor înlătura necazurile, bolile, suferința și moartea pe vecie. Lumea va fi binecuvântată cu viață veșnică pe bază de ascultare și va fi adusă la perfecțiunea originară. Îi mulțumim lui Dumnezeu de nenumărate ori pentru privilegiul de a înțelege aceste lucruri, de a fi numiți copii ai Lui. Dar așa cum am amintit la început, știm noi că toate acestea vin cu un preț, și anume cu o responsabilitate. Deci punctul al treilea de discuție ar fi responsabilitatea creștinilor adevărați în urma consacrării. Așa cum se știe, în orice contract există anumite clauze, beneficii și obligații. Dacă ne-am consacrat viața lui Dumnezeu, devenim copiii Lui, El are grijă de noi ca un tată. Dar noi avem o anumită responsabilitate, o răspundere, o sarcină conștientă. Și știți ce frumos și interesant este acest aspect? Că toate vin din inimă și nu este nimic din constrângere. Probabil acest lucru a fost lăsat chiar și pentru îngeri și pentru întreaga omenire, ca ei să vadă că alegerea bisericii a fost făcută din inimă. Luca 12:48. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Interesant afirmația Domnului nostru este că acela care a cunoscut voia stăpânului și n-a făcut-o va fi bătut cu multe lovituri, în timp ce acela care n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puține lovituri. Aceasta ne indică faptul că vina păcatului cu voia va fi cântărită în mare măsură după cunoștința noastră de Domnul și de voința sa. Ca atare, biserica și cei care în timpul acestui veac evanghelic au venit sub lumina și influența bisericii, vor fi făcuți responsabili în mai mare măsură decât alții. Și spre exemplu, amintește și fratele Rusul într-un reprint, un ucigaș care poate fi unul care are puțină sau cunoștință deloc de către Dumnezeu, are dezavantaje probabil ereditare și de mediu, el poate primi o răsplată dreaptă pentru crima sa de către compatrioții sau semenii săi. Dar, la momentul potrivit, când are să iasă din mormânt, la învierea prin judecată, el va fi disciplinat și, dacă va fi ascultător, poate ajunge la înălțimea perfecțiunii și voinței veșnice. Chiar dacă acele păcate din timpul vieții au creat anumiți munți de dificultăți în caracterul său. Și acum, pe de altă parte, un om moral, care a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care a fost făcut părtaș Spiritului Sfințeniei prin credință în Hristos, dacă acest om moral permite ca invidia, cearta, să stăpânească în inima sa, sau poate urâ pe fratele său, chiar dacă în exterior nu încalcă nicio lege, este apreciat de oameni, totuși acesta este un ucigaș în inimă. Așa zice fratele Rusel într-un reprint. 1 Ioan 3:15. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că un ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Un alt aspect interesant, dacă ne numim copii ai lui Dumnezeu, este că atunci trebuie să ne smerim ca și niște copii. Așa cum a spus Domnul Iisus în Matei 18, de la 3 la 4. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Un copilaș este inocent, gata să-și recunoască lipsa de înțelepciune, el poate să pună multe întrebări, nu se laudă cu înțelepciunea și cunoștința sa. Poate mai târziu învață de la părinți sau de la mediu, nesinceritatea, mândria sau diverse caracteristici care nu le avea la început. La fel, lecția Domnului nostru este ca oricine vrea să devină copilul lui Dumnezeu, trebuie să se lase învățat de Dumnezeu, să se dezvolte ca un copil al lui Dumnezeu. Celor care refuză să adopte acest spirit de copil, nu li se vor acorda astfel ocaziile împărăției. În continuare, dacă discutăm de responsabilități, noi trebuie să știm că Apostolul Pavel spune că noi n-avem de luptat numai împotriva cărnii și sângelui, ci și împotriva răutății spirituale sau împotriva spiritelor rele din locurile înalte. Acea mare armată a îngerilor decăzuți. Efeseni 6, de la 11 la 12. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept înăltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Satan este conducătorul acestor îngeri căzuți. Mulți luptă de partea lui și nu-și dau seama. Îi aduc un serviciu. Există doar doi stăpâni, Dumnezeu sau Mamona, așa cum este amintit. Și nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. În încheiere, dragii mei, Domnul Iisus ne spune ce atitudine trebuie să avem noi zilnic în fața tuturor necazurilor și încercărilor. În Matei 6, 25, 33, 34. Zice să nu vă îngrijorați de viața voastră, gândiți-vă să nu vă gândiți la ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru. Mai jos zice să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, pentru că toate aceste lucruri ni se vor da pe deasupra. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiul, pentru bucuria de a găsi cuvântul lui Dumnezeu, pentru privilegiul de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu și de a cunoaște adevărul în parte, deși știm că toate vin cu o responsabilitate și o răspundere. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta, care lucrează în noi și după buna sa plăcere dă și înfăptuirea și voința. Amin.